Християнин у секулярном громадстве. Программа ксенза Андрея Рилки.
Хвала Христу! Вітаю вас, поважаные слухачи, на нашим черговым радіоспатканні, присвяченим разважанням над життям християнина у секулярном громадстве. У попередніх передачах ми зауважили, що напруження поміж секулярним і християнським світопоглядом можна розглядати як конфлікт двох способів сузірання життя. З одного боку, християнство пропоновує чоловіку переживати свій земний шлях у перспективі вічності, у перспективі відносинів со звишнатуральним Богом. З другого боку, секуляризм намагається зациклити чоловіка тільки на земних клопотах, відкинути сферу вічного і звишнатурального. Отримлюється, що неумацаваний у своїй християнській ідентичності католік може перетворитися в особу, яка намагається балансувати одночасово у двох несумішчальних системах координат поміж вічністю і її відмовленням. Натуральним наступством кожного вагання поміж супротилеглими перспективами завсюди буде перевага одного або другого боку. Секулярний спосіб життя неспинно спокушає сучасного чоловіка новими узроўнями комфорту, вигодов, задовольненняв. У той же час такі приземісти узровень функціонування постоянно розчаровує свою плиткостю, відсутністю глибейшого сенсу, подманливостю. У людей, які зауважають обмежавана секулярного мислення, інстинктовно починає наростати потреба сенсу і глибіні. Такі особи починають цікавитися звишнатуральним, несвідомо починають шукати Бога. Здається, наявність християнського подмурку у житті католіка з'являється той подушкою безпеки, до якої він може вернутися, навіть коли раней одійшов від серйозної віри. Адсутність гэтага падмурку веры, вынесенага з дзяцінства, сям'і ці акружэння, ставіць асобу ў вельмі складанай сітуацыі. Лягчэй таму, каму ёсць да чаго вернуцца. А калі ў тым духовным багажы мінушчыны была сур'ёзная малітва, кантакт з Богам і касцёлам, то навяртанне стане фактычна вяртаннем заблукалага ў грахах сына да любячага нябеснага айца. Зусім у іншай сітуацыі знаходзіцца асоба, якая не мела ў дзяцінстве нармальнага каталіцкага выхавання, не мела малітвы, кантакту з Богам і касцёлам. Такая асоба, нават адарваўшыся ад секулярызма, зразумеўшы ўсю яго прымітыўнасць, будзе баяцца хрысціянскай альтэрнатывы, якой не ведае і баіцца пазнаць. Бо калі ў абездухоўленай, выхаванай на секулярызме асобе разбурыць веру ў чалавека, веру ў зямны прагрэс, веру ў магчымасці навукі і тэхнікі, веру ў зямны рай, што тады застанецца? Нічога, пустэча. Прыкладна такую драму перажываюць людзі, якія ўсведамляюць, што секулярызм і зямны рай – гэта утопія. Але яны не вераць у альтэрнатыву, у пазаземны сэнс існавання, у звышнатуральнае і вечнае пакліканне чалавека, у любячага Бога асобу. Такія людзі, як запужаныя звяркі, якія выраслі ў клетцы. На пэўным этапе свайго жыцця яны ўсведамляюць, што дзверы клеткі, у якой яны выраслі, не маюць замка. Дзверы можна адчыніць і выйсці на волю. Але яны не ведаюць, што значыць быць сапраўды вольнымі, жыць па-за клеткай. Іх пужае неспазнанасць таго, што па-за прывыклым і дасягальным. Роздум над драмай сучаснага секулярнага грамадства ставіць хрысціяніна нашых дзён перад сур'ёзным выклікам. Па-першае, гэта заклік да таго, каб дапамагчы наймалодшаму пакаленню хоць на нейкім мінімальным узроўні пазнаць Бога. Простая, базавая катэхізацыя і сакраменты могуць дапамагчы стварыць для сучаснага чалавека тую духоўную падушку бяспекі, да якой ён зможа вярнуцца, нават калі запутаецца ў лабірынтах секулярнага спосабу жыцця. Па-другое, свядомасць наяўнасці вялікай колькасці людзей, пазбаўленых нават фундаменту веры, ставіць перад хрысціянінам заданне дапамагчы сустрэцца з Богам тым, хто шукае выйсця, хто жадае вырвацца з прымітывізму прыземленага мыслення. І па-трэцяе, перад кожным сучасным вернікам стаіць выклік, каб дапамагчы тым, хто расчараваўся ў абяцанках секулярнага раю, але не прыходзіць у касцёл, не прыходзіць да Бога, бо носіць у сваёй свядомасці негатыўны вобраз хрысціянства. Як важна данесці сучаснаму чалавеку праўдзівы вобраз Бога, праўдзівы і прыгожы вобраз касцёла. Перафразуючы вядомае выказванне бласлаўлёнага папы Яна Паўла II, можна сказаць, што нас секулярны сучаснік хутчэй адкрыецца на Бога, калі з боку католікаў будзе сустракаць не столькі павучэнні, сколькі сведчання аўтэнтычнага і поўнага энтузіязму жыцця з Богам у яго касцёле.
Хрысціянін у секулярным грамадстве. Праграма ксяндза Андрэя Рылкі.